habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen arbaca bisha diseembar ee sanadka 2022-kuna waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ah ku tegay magaalada muqdisho.
dalka soomaaliya iyo dalka jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u iri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan culimada oo mar kale ka hadashay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab.
culimmadu runtii afartiin adag bay maaratay kasii daayo ah in nimankaasi in la iska celiyaa mabanaantee ma ahan waajib weeyeba saaba amisna runtii maxaa yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo.
barnaamijyo iyo warbixino kale oo kala duwan ayaa idiin soo socda. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duufaantii halista badneyd ee 10 qof ku dishay dalka maraykanka dhammaadkii usbuuca krismaska ayaa sii waday in ay dhibaato u geysato gobolka new york iyo dadka safarka ah ee diyaaradaha isticmaalaya. tirada dhimashada ee loo aaneynayo duufaanta jiilaalka ayaa kor u kacday in ka badan 50 kadib markii ay saraakiishu xaqiijiyeen 3 dhimasho oo kale oo ka dhacay galbeedka new york. byron brown oo ah duqa magaalada ugu weyna gobolka harada ee buffalo ayaa sheegay in waaxda bleysku ay filayso in tiradaasi ay kor u kacdo, wuxuuna intaasi ku daray in muddo 5 maalmood baraf xooggan uu sababay in korontadii la waayo. kathy hoshal oo ah barasaabka gobolka new york dhalasho ahaana kasoo jeeda magaalada buffalo ayaa ku tilmaantay duufaanta kadib in magaaladu ay u ekaatay goob dagaal. saraakiisha maraykanka ayaa ka fiirsanaya inay xayiraadaha caafimaad ee coronaviruska ku dabaqaan dadka ka imanaya shiinaha. maraykanka ayaa waxaa kasii horreeyay wadamo kale oo ay ka mid yihiin jaban, india iyo maleeshiya, kuwaasi oo ku dhawaaqay inay wadaan dadaalo lagu adkaynayo taxadarka dadka ka imanaya shiinaha, lagana yaabo in la weydiiyo inay soo bandhigaan waraaqaha safarka ee caddaynaya inaanay xanuunkan qabin. arrintan ayaa timid kadib markii muwaadiniinta shiinaha ay ku yaaceen in ay ballansadaan safarada diyaaradaha ee ka baxsan dalkooda kadib markii shiinuhu uu ku dhawaaqay in uu dib u furayo xuduuddiisa laga bilaabo bisha soo socota. qaadista xayiraadaha safarka ee shiinaha ayaa loo arkaa mid ka mid a isbedelada ugu weyn ee siyaasadda ka hortega faafitaanka fayraska korona ee dalkaasi. tan iyo bilowgii dhibaatada caafimaad ee shiinaha dhammaadkii 2019 ka hor intii aanu ku faafin adduunka oo dhan, waxaana lagu soo waramayaa in dowladda shiinaha ay weli la dagaalamayso faafitaanka xun ee fayraska kadib markii ay qaaday xanibaadaha. shaqaalaha baasaboorada iyo socdaalka ee ka howlgala qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu waaweyn dalka britain ayaa arbacadii dib u bilaabay shaqa joojintooda. shaqa joojinta ayaa socon doonta ilaa maalinta koowaad ee sanadka cusub, waxaana ka mid noqon doona ilaa 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee garoomada diyaaradaha. shaqa joojintooda ayaa kusoo beegantay xilliga ciidaha iyada oo tallaabadani ay saameyn doonto 400 qof oo safar ah. waxaa kale oo ay kusoo beegmaysaa iyadoo shaqa joojin ballaaran ay ka socdaan qaybaha kala duwan ee dowladda britain sida gaadiidka, ambulansyada iyo adeegyada kalkaalinta si ay u dalbadaan mushahar wanaagsan ay ku daboolaan baahida, maadaama oo qalalaase dhaqaale iyo sicirbarar dhinaca maciishada ah uu jiro. dadka u safraya britain iyo kuwa ka baxayaba ayaa lagu wargeliyey in dib u dhac uu ku iman karo duulimaadyadoodii, balse maamulka garoonka ayaa u xaqiijiyey macaamiisha in shaqa joojintii hore aanay wax badan u dhimin dhaqdhaqaaqa maadaama maamulka garoonka ay adeegsanayeen ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si ay ugu fududeeyaan dadka soo gelaya iyo dadka ka baxaya garoonada. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa sii deysay nin kufsaday haweenay, arrintaasi oo ka dambeysay kadib markii guddi odayaal ah ay heshiis ay soo qabanqaabiyeen oo keenay in uu guursado ninkaasi gabadhii uu kufsaday, sida uu sheegay qareenkiisu Arbacadii maanta. Go-aankan ayaa ka cadhaysiiyey dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda, kuwaasoo sheegay in uu sharciyeynayo tacadiyada kufsiga ee ka dhanka haweenka. Dowlad Khan oo 25 jir ah ayaa bishii May ayay maxkamad hoose oo ku taala degmada Buneer ee gobolka Khaybar Bahtunkhwa ay ku xukuntay xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu kufsaday haweeney dhagala. Waxaa xabsiga laga sii daayay Isniintii kadib markii maxkamadda sare ee Peshawar ay aqbashay heshiiska ka baxsan maxkamadda oo ay ku heshiiyeen qoyska gabadha la kufsaday iyo ninka falkaasi geystay. Dhegeystayaal, warkii adduunkuna waa annaga intaas. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta booqasho rasmi oo 3 maalmood ku tegay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaha v o a da Saynab Abuukar.
Wafdigan waxaa garoonka ku soo dhoweeyey madaxweyne Xasan Sheekh iyadoo soo dhoweyntiisa ay qayb ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalka, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xildhibaanada, madaxda dowlad goboleedyada iyo qaybaha bulshada. Madaxweynaha Jabuuti ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka. waxaana loo galbiyey aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya munaasabad kooban oo soo dhoweyn ah kadib halkaasi oo uu wada hadallo kula yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh. Labada madaxweyne ayaa kulanka kadib shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeen ka hadlay shirka jaraa'id ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha Jabuuti.
Maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga Soomaali hadannahay. Waxaan soo dhaweeynay oo nala jooga marti noo ah jimiday maxuu ahaa dalkiisi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Ummadda Soomaaliyeedna farxad iyo reereen ayay u tahay, dowladda Soomaaliyeedna sidoo kale. Anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal heel walaal ayaa Jabuutina dalkan ay uga tilmaaman tahay. Annaguna Ilaahay idinkiis markanaga markeenna ayaan heel walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa. Jamhuuriyadda saddexaad ee maanta Soomaaliya maamulaysaahi aasaaskeedii iyo dib u soo nooleynteedii mahad Ilaahay baalad, kadibna madaxweyne Ismaaciil ayaa abaalkeedii iyo mahadeeda leh. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa nula jooga walaalaha noo yimiday, soo booqday, soo salaamay, talo, ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday, annaguna aan ka codsanay inuu noo yimaado. Aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa. Dalka Soomaaliya iyo dalka Jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u iri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin, biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. Waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay, oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan jugraafi ah intaba isku xiran. Marka madaxweyne soo dhowow, dalkan waa dalkaagii, Soomaaliya way ku eegaysaa, kelmadaadana way sugaysaa. Aad iyo aad soo dhowow madaxweyne.
Madaxweyne Geelle oo ka mahad celiyey soo dhoweynta ballaaran ee maanta uu kala kulmay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale ka hadlay ujeedada safarkiisa Muqdisho.
xabiibina sayyidina wa xabiibina maxamedi sallallahu calayhi wasalam, maalin wanaagsan. Aad baad u mahadsan tahay madaxweyne qoraalkay xasan sheekh maxamuud. doorashada aad dabadeed maanta ayaa soo siyaartay, waxaa ka jawaabay yani xasuumadaadi. Aniga iyo ummadda Jabuutina waxaan aad ugu faraxsannaha inaan ugu nimaano fursadani, tacaawun ku ugu nimaano wadatashi dagaalka imika cusub ee dibasheena inaan ka barakaco ayaa iigu jirta socdaalkayga. In anaduna aan haddaan Jabuuti nahay aan garbgal iyo bogaadin iyo inaan qaysano wixii dhibaato meesha ka iman kara, waxaan arkaynaa ummadda reer Soomaaliya oo wadasaraji aad bay noo farax gelinaysaa. Intaa aan soo socnay wadada, waxa aan arkaynay dad fara badan oo ay ka muuqato shucuur wanaagsani oo qalbigayaga taabatay. Dadkeennuna imis raggan mediyagu hawshoodu waxay tahay inay tabiyaan, waxa ay dareemayaan, waxa ay arkayaan, waxa ay maqlayaan, waxa ay dadweynuhu ka sugay inaa la gaarsiiyo. Maanta farrintaa baan siinaa qoraalnimo iyo wada shaqayn ayaan aaminsannahay, waana ku shaqaynaa, waana ku shaqayni doonaa inshaallah. Inshaallah madaxweyne, waa mahadsan tahay.
Waxaa maanta gabi ahaanba xirnaa wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho iyo goobaha ganacsiga, waxaana la ogoleyn isu socodka dadka iyo gaadiidka inta badan magaalada, iyadoo aad loo adkeeyey ammaanka magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha Jabuuti iyo weliba saameynta xirnaanshaha jidadka Muqdisho ay ku yeesheen.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waa Hanad Xirsi Dubad. Anigu fikirka aan qabo waxay tahay in de wadooyinka wadada xiran waxaa weeye wadada weyn la isticmaalaya wadnaha magaalada Maka Almukarama, wadadaas xiran dee eelboorka ilaa iyo madaxtooyadana shacabkii baa taagan oo maaragtay dabaaldegi iyo calamadii wato oo maaragtay dowladnimada iyo imaashaha madaxweyneheena deriska ana walaalada aanahay dowladda Jabuuti ku faraxsan imaantikeeda u dabaaldegaya. Dee waxaan u malaynayaa saakay saa usoo kacay ilaa hadda dadkii unbaa wadada taagan oo qoraxdii taagan, waxaana farxad iyo maaragtay reereen unbay ka tahay. Kulli aanu fikir ahaantiida ilaa maxuma hal wada in la xiro oo maaragtay dee abni ahaan loo xiray oo maaragtay madaxweyne lagu soo dhaweeyeen waa fikir fiican. Marka waxaan leeyahay dowladda aad bay umaadsan tahay u horeeya madaxweynaha Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha, marka aad ay u mahadsan yihiin, waa shaqo fiican bay hayaan, soo dhaweyntana wax aad loogu faraxsan yahay. Marka waxaan leeyahay hambalya
V O A waa mahadsan tihiin adiga dhegeystayaasha rabida salaama. Waa maaragtay magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed oo loo yaqaano Hoodley. Maanta magaalada wada xiran maaragtay inkastay culays ay tahay jiro, haddana maaragtay maanta waa maalin weyn oo madaxweynaha nagu qaaliya walaalkeena oo dad walaalaheena madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ahna madaxweynihii soo aasaasay dowladnimadan hadda jirto aan soo dhaweynaynay oo muqdisho ay diyaar u tahay. Dadkuna inta badan waa ku faraxsan yihiin in soo dhaweyntaasu ay u dulqaataan. Marka insha allahu tacaala wax culays kalaba jiriyo oo wadooyinka iyo xiran iyo saas waxyaabas gaagaabala jiro, ayakana waa saacada yaroo madax oo martida noo joogta aan suurin insha allahu waana mahadsan tahay v o a.
Salaam ayaa fiyo salaanka bacdi ma anugu ma taageersani mana raacsani in dadweynihii baalkii looran jiray oo masaakiinta ahay oo baalkii looran jiray xoogsatada ahaa wadooyinka in laga xiro, ardaydii in laga xiro, kuwii bataajada in laga xiro, utulyoonka dadkii raadsan jiray oo soomaaliyeed oo dhan 24 saac inay ka xiran tahay wadadu, anugu wax yacni ma taqaanaa ila fiican ama qurux badan inaysan ahayn yaanu qabaa ma garab. Siyaasi awadeed waxa weeye taageeri maayo mana raacsani wadooyinka xiran saxna uma arko aan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. V o a aad baan i salaamayaa adigii dhegeystayaashiina sharafta leh. Waxa weeye magacaygu waxa weeye Hanad Xuseen Daahir. Ugu horeyn dee anugu waxaan arday jaamacad dhigta, horta maanta jaamacaddeeda way iga baaqatay. Ha ahaatee waxaa fiicnay dowladda hal wadaa inay xirato oo ay xirtaan shacabka, laakiin dee wadooyinkii magaalada dhan baa xiran, meel la mari kala malahan, meel furan malahan. Waxaana dee waxaa weeye ma fiicna, dadki way dhibaateysan yihiin, way rafaadsan yihiin. Xitaa haddii loo sii sheegi lahaa oo maaragtay dee adduunka isgaarsiin baa shaqeyso oo maaragtay shirkadaha caalamiga wadanka ka shaqeeya, haddii inta loo sheego lihi lahaa masaajidaha lagu wada diro telefoonada shacabka wadanka yaalla oo la ogaan lahaa, qof walba isku sii tushan lahaa. Saaka dee markaan iskoolada si aadnu baan aragnay wadooyinka xiran iyo gawaari iyo ciidan iyo wax meel walba ku go-an. Marka dee anugu arrinkaa ma qabo, mana raalina kama nihin in waxbarashadeena naga baaqato. Qofka imaanayna annaga wax nagama gelin, annaga dan waxaan la waxbarashadeena iyo horumarkeena. Marka dee arrinkaas waxaa waaye anigu ma soo dhoweynayo raayi ahaanteeda haddaan ahay arday jooga Muqdisho. Aadan islaam.
Hay-adda duulista rayidka ayaa sidoo kale maanta hakisay dhaqdhaqaaqyada duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde sababo ku aadan imaanshiyaha wafdiga madaxweynaha Jabuuti ee magaalada Muqdisho. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale si wada jir ah xariga uga jari doona xarunta cusub ee Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga sida ay sheegta xarunta. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Halkaad uu dhigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah ka imanaysa Washington. Xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa maanta deganayd inkastoo dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo isu socodkii ay weli xiran yahay. Xaaladda magaalada ayaa cakiran tan iyo shalay kadib banaanbaxyo looga soo horjeeday dilalka ka dhaca magaalada. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna ka hadlay dhacdadaasi. Warbixintan waxaa Lascaanood kusoo diray wariyaha V O eda Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol.
Banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Lascaanood ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka magaalada Lascaanood, iyadoona goobaha ganacsiga iyo meheradaha ku yaala magaalada Lascaanood ay saaka badankoodu ay xidhnaayeen. Inkastoo uusan la mid ahayn banaanbaxyadii shalay ka dhacay, haddana waxaa laga arkayay meelaha qaar dad iyagu banaanbax sameynaya. Mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Lascaanood oo V O A la xidhiidha ayaa noo sheegay in laba qof oo dhaawaca lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Lascaanood. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood iyo dhimashada dadka shacabka iyo 9 qof oo iyagu ku dhaawacmay banaanbaxyadii shalay ka dhacay.
Waxaan halkan maanta aad iyo aad uga tacsiyeynayaa, aad uga xumahay oo Somaliland oo dhammina tacsida ay u diraysaa kana wada xuntahay wixii dhacay dhammaan shacabiga Somaliland. Dhibaatadii ka dhacday Lascaanood shalay iyo habeen hore, sidaa la socotaan habeen hore cadowga Somaliland oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geystay magaalada Lascaanood gobolka Sool, habeen hore waxay ku dileen dhan dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo la yidhaahdo Cabdifataax Cabdilaahi Cabdi, lagu noqonayay Sahad Raawi, oo aad dadka gobolku uga damqadeen geeridiisii iyo dilkiisii. Ninkaa dhalinyarada oo sida la sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisa ugu sii hoyanaya ayaa niman wajigooda qariyo dileen, waanay baxsadeen. Horena in badan bay taasi u dhacday, waa arin xanuun badan. Markii askisii laga soo diraray dad badan oo dhalinyaro iyo haweeno badan oo caadifadoodu kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaaharaad, ayaa haddana magaaladii dhibaato badan u geystay goobihii ganacsiga. Ciidamadii amniga isku dhaceen, buuq badan baa dhashay, shalayna waxay naga dhaawacmay iyo dhimashaba keenay buuqaa. Saddex qof inta la huwa ayaa dhintay, sagaalo waa dhaawac. Waa mushkilad aynaan filay, waa mushkilad naxdinteeda leh. Waa la qaybsanaynaa dadkii dadkaasa ka dhinteen dhibaatada iyo xarunka, caruurtoodii, oryahoodii, waalidkoodii, xarunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemaynaa. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gobolay joogaan iyo meel kasta joogaanba, arrintaas soo noqnoqotay ee nagu joogtooday ee haldoorka iyo dadka waxgaradka ahaa laascaanood lagu beegsanayo waa arrin inooga baahan wadajir. In badan baynu weynay halkay ka socoteen, inaynaan ka daarin aynu si wadajira xukuumad, dowladda oo dhan, shacabi, inaynu isugu tagno inaynu helo mushkiladaasi halkay ka socoto. Wixii dhibaatooyin ka soo baxa xaggeena shacab iyo dowladba ee aynu gufayno ama aynu xoojinayno tala wadajir inu ka gaarsi degdega insha allah. Waxaan aad uga tacsiyeynayaa gobolka iyo qaranka iyo guryahoodi iyo dadka dhintay.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan.
Shacabiga reer lascaanood, dhalinyarada iyo haweenka, odayaasha, culimada, ganacsatada, in arrintaa cadowgu nagu soo dhex tuuray aanay dhibaato intaa ka badan aynaan isgaarsiinayno. Dadka ka damqaday dilalka badan ee cadhaysan waa laydinla qabaa. Soomaaliland mudulkaas ku dhacay, qaranka Soomaalida baa lala dagaalamayaa. Waxay ila tahay dhexdeenna oo buuq ka dhaco iyo magaalada oo la arbisho iyo dhexdeenu dhibaato ka timaado daweyn maysa midnadeena daweynaysa inaanu talo isku mida helo. Magaalada waxaa ku sugan imika wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiintii gobolka oo dhan. Waxaan ku dardaarayaa in arrintaa si aada looga howlgalo, si magaaladana loo dejiyo, buuq badan oo cadowgu inoo soo dhex galana aanay u dhicin. Dhammaan dadka Soomaaliland meelay joogaanba waxaan ku boorinayaa inay ilaashadaan qarankooda iyo horumarka nabadda, tala wadaagga, ama dimuqraadiyadda.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaano.
halkaad dulligan kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Dhinaca kale, diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa maanta ka bilaabatay Soomaaliland. Gobollada ay diiwaangelintu ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Awdal. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good.
gobolka Awdal ayaa goobaha diiwaangelinta laga wado iyo sida ay u socdaan waxaa ka hadlay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland, Maxamuud Xasan Sacad.
maanta oo ay bishu tahay 8-kii bisha 12-aad waxaa ka bilaabatay Soomaaliland doorashada codbixiyaasha, diiwaangelinta codbixiyaasha. Masii wanaag gobolka Awdal 22-kii goobood qalabkii loogu talagalay dhammaan uu gaaray waqtigii munaasiba. Waxaan aad iyo aad u mahadinayaa qaybta libaax ee ay ka qaateen komishanku iyo dadaalka ay muujiyeen ee ay ku gaarsiiyeen goobihii ku dhan agabkii loo baahnaa. waxa aan xoogaa yara jirta dhibaato xagga technicalka ah, dadaal fiicanna way muujinayaan dhowrkii goobood ee soo maray. cabasho xagga technicalka way jirtaa kombyuutarada. taa waxaan filayaa in si degdeg ah looga moogtahay go'aan looga gaaro. wayna muujinayeen dadaal badan, wayna ku mahadsan yihiin shicibweynaha Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal oo aad diiwaangelintu ay u liidatay markii hore. lana celiyey 20,000 oo kaad oo iminka meesha laga saaray. waxaan ka codsanayaa, anan moogtahay, kuna boorinayaa inay diiwaangelinta si fiican uga qayb galaan.
sidoo kale mas-uuliyiinta xisaabta mucaaradka ayaa iyaguna ugu baaqay dadweynaha aan hore u qaadan kaarka codbixinta inay ka qaataan oo ay ka faa'iidaystaan fursadda diiwaangelinta. maxamed faarax oo ah xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wadani oo ka hadlay arrimahaasi ayaa sheegay.
waxaa la soconaa maanta ay tahay bisha 8-aad December in a couple of good hamba Somaliland, the Wagirinti or Piasha or a company of Kushka Doroshenku, or whatever Mahatak and Kushka Doroshenka Karaka, Shagada, Silam Samada Ruta Iwadan, or Lavata Hamba Water, a good Hansha Somaliland, Karhua, Hokuka, Sasiga, a Okofuli, with Kamida Wayan, Wakarka Adena. Qofku siyaasiga ama dalka isbedelkiisa oo qaansa uu keen karo kaarkii keen laa sabab laha wala sababta quraata siyaasiga ama qofka uga baqdo ama qofka ugu dhirido runtii waxa weydiista waa kaarka weeyaan qofka daan kaar haysanin aan cidna ma danayso gobolhan iyo deegaan midna ma toona siyaasadda ahaan toona gaar ahaan gobolka uu dalku suganahay waxaan ugu baaqayaa waa chaanis iyo fursad mar labaad ina soo martay hadan halka gobolka awdal waxaan u baahanahay horo weyn u dabacsaneen oo kaan qaadashadeenu aad baa u liidatay maanta waynaan kabna tiishareen soo dhaaftay waxaan soo jeedinayaa qof kasto oo qaan gaaray cid kasto oo kaarki ka luntay iyo cid kasto oo bedelaysa inay maanta chaalis ka runtii ay ka faa'iideysato
diiwaangelinta codbixiyasha ee ka bilaabantay guud ahaan gobolada Soomaaliland ayaa ka duwan diiwaangelinii hore waxaanay dadku iska diiwaangelinayaan degmo walba goobo cayiman taasi oo hawlwadeenada ku hawlan diiwaangelintu ay diiwaangelinayaan dadkii aan hore u qaadan kaararka kuwa kaararkoodu ka lumay iyo qolyihii la siiyay diiwaangelintii hore waraaqaha cad oo iyaga dib loo diiwaangelinayo si ay u qaataan kaarka codbixinta Haashim Shaah Cumar Good VOA Borana
halka dulliisana kala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA xaalad ayaa ka dhaxalaysantay dalalka Serbia iyo Kosovo kadib markii dadka u badan Serbiyaanka ee degan wqooyiga Kosovo ay xireen wadooyin badan oo ku yala magaalo ku taala deegaankaasi oo u dhow xadka dawladda Serbia ayaa ciidamo soo dhoobtay goobo u dhow xuduudda labada dal u dhaxaysa waxaana ciidamadaasi la geliyay heegan dagaal warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
wadooyin badan ayaa xalay saqdi dhexe lagu xiray baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada magaalada Mitrovica oo ku taala wqooyiga Kosovo oo ay wada degaan Serbiyiinta dadka Kosovo u dhashay iyo dadka laga tirada badan yahay ee deegaanadaasi ku nool waa markii ugu horeysay in xiisadu intii ay ka abuurtay Kosovo iyo Serbiya ay Serbiyiintu xiraan wadooyin ku yaala magaalooyinka waaweyn maalmihii hore Serbiya waxa ay bilaabeen inay xanibaan wadooyinka soo gala Kosovo madaxweynaha Serbiya Aleksandar Vučić ayaa sheegay inuu amar ku bixiyay ciidamadiisu galaan heeganka ugu sarreeya si uu yiri u ilaaliyaan dadkooda degan Kosovo madaxweynaha Serbiya waxa kale oo uu sheegay in Pristina ay u diyaar garoobayso inay weeraraan dadka Serbiyiinta ah ee ku nool wqooyiga Kosovo waxaana isku dayayaan inay xoog ku qaadaan ayuu yiri meelihii ay xadeen dadka Serbiyiinta ah iyagoo ka mudaharaadaya askari booliis ah oo Serbiyaan degan Kosovo oo la xiray mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraara ee Yurub ayaa ka dhacay qarnigan dagaalkaasi oo dhexmaray Kosovo iyo Serbiya haddaba ismaandhaafka Kosovo iyo Serbiya ayaan weydiiyey halka uu salka ku hayo injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taala wqooyiga dalka Britain
waa mahadsan tahay Cabdixaafid sidaan la soconnaba Serbiya iyo Kosovo muddo dheer bay dhibaato dhex taalay ilaa iyo xilligii wadamada NATO ay weerareen Serbiya lagana saaray garaysa xasaradaas waa taagneed balse hadda waxa soo cusboonaada waxay tahay in ay Serbiya doonayso inay ku lug yeelato maadaama Kosovo qayb ahaan ay Serbiyaan ku degan yihiin inay maamulka ku lug yeelato in magaranaysa xagga taariikhda iyo ayay ka bilaabato mushkilada tan hadda taagan in ay maaratay Serbiyaanku ay maamulkaas ku lug yeeshaan meesha waxaa jooga ciidamo NATO ah jooga oo sida xilligii dagaalkii hore maaratay Yugoslavia lagu kala jiray ama Serbia iyo lagu kala jiray ciidamadaas ayaa meesha jooga xuduudaha ilaaliya balse hadda waxaa la sheegayaa bagaranaysaa in ay caqabad cusub soo kordhay markii ay ciidamo soo buuxisay xuduudka Serbiyaanku ay soo buuxiyeen haddana runtii waaba la xiray, xuduuddo dhan waa xiranta.
Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa waanwaan wada ay ku doonayaan inay ku dejiyaan xaaladda. Dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasina waxa ay sheegayaan inuu Ruushku ku lug leeyahay xiisadda kasoo cusboonaatay Kosovo iyo Serbiya. Waa kan mar kale injineer Axmed Warsame Aftidoon.
Arrinta ah ee Ruushku ma ku leeyahay lug weyn buu ku leeyahay Ruushku. Ruushku Serbiya taageeray dagaaladii xataa aada buu uga soo horjeestay. Ruushku waa awoodda ugu weyne ee hortaagan xataa Serbiyaanka in la aqoonsado, dal madax banaan loo aqoonsado. Runtii ma ogolo arrintaas. Waxaana muuqataa inay aada isugu dhow yihiin Serbiyaanka iyo Ruushku. Arrintaas lafteedu waxay ka mid tahay iyadoo hadda dagaalada Ukraine ka socda lafteedu xisadda ay sii kiciyeen in magaranaysa oo Ruushku wax alla waxay reer galbeedku ka doonayaan in meeshkeega uu hor istaago oo isaga oo fiita kule Security Council-ka aan la samayn karin wax aruu raalli ka ahayn. Marka arrintaas arrin caqabad aad iyo aada u ballaaran weeye. Waxaana laga yaabaa haddeertan sida saansaantu muuqata saacadihii ugu dambeeyan la sheegayo in meesha uu dagaal ka cofto arrintaasoo runtii dib u dhac weyn ku noqon karta Serbiyaanka oo doonayay inay European Union ku biiraan Yurubna ay runtii mar walbaba dhinaca Kosovo ay jirtay.
Dadka ku nool Kosovo 596.6 waa muslimiin kasoo jeeda Albania, laakiin maaha waddan inta badan masaajidada iyo goobaha cibaadada ay muslimiinta dalkaasi ku nool camiraan. Ra-iisul wasaaraha Serbiya ayaa shalay diiday inay ka jawaabto inay jiraan maleeshiyada Serbiya u soo dirtay waddooyinka la xanibay inay ilaaliyaan. Arrinkan kama hadlaya ayay tiri mar la weydiiyey inay jiraan ciidamo Serbiyaan ah oo ku sugan Kosovo gudaheeda. Kosovo ayaa doonaysa inay ku biirto liiska sugayaasha ururka midowda Yurub. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. Culimada Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay kulan diimeed ku lahaa magaalada Nairobi ayaa mawduucyada ay ka doodayeen waxaa ku jirtay dagaalka dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Culimada ayaa taageeray dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Haddaba Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inooga soo diray Nairobi.
Magaalada Nairobi waxaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimada diinta Soomaaliyeed, kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan. Waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka, kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta Ansaar Sunna ee xaafadda Isli ayaa waxaa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah, waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda. Wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasako, kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliya. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo ka mid ahaa culimada ka qayb galaya shirkan, ayaa sheegaya inay bannaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka, oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay.
Runtii de maqafka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga. Hay'adda culimadu dalka waxa ka dhacaya guud ahaanba inay wax ka yiraahaan baa lagu ogaa, gaar ahaan arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummadda danaheeda taabanaya. Marka dee horena culimadu waxa ugu hadleen nimanka waxay yihiin waxa cadeeyaba culimada maaragtay waxay mudan yihiin maasha. Marka culimadu dee runtii afartiin adag bay maaragtay ka sii daayo ah in nimankaasi in la iska celiya mabanaantee ma ahan waajib weeyaba saaru aaminsanna runtii, maxaa yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo ma ku baaqna kuna baaqayna tan kale in aan loo kala harin oo qadiyada wadani ah oo diin ay noqoto oo laga ilaaliyo maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalaha maaray anaga ummadu Soomaalida maaragtay lagu imtixaanay laga ilaaliyo oo macaarakada loo midoobo bal ay noqoto macarkadeena midayn lahayd ay noqoto aan ku iloobi lahayn waxyaalaha rakhiiska ah waan isku mashquulun haddii qabyaalo tahay haddii siyaasad tahay haddii khilaaf kale tahayba
kooxda al-shabaab ayaa horay gudaha soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimo soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay al-shabaab ka wado gudaha soomaaliya waxaana culimada ay kooxdu sanadihii la soo dhaafay ay ku dileen gudaha soomaaliya ku jiray culimo hore uga qayb gashay shirarka noocan oo kale ah culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab. Cabdirisaaq Jiir oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaaru Sunna ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilka aan ka hadlay waxaa ka mid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan. oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan een xaqiiqatan dibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haystaa culumada waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culumada weey waliba culumada een maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen soma garanaysid waxa kamid ah ragga ay dileen sano hore ninkii noo furfuray sheekh Cabdinaasir Haaji Ahmed Allah yarhamuhu fiiri ummada indheheeda waa culumada weey een Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culumada weey mar haday culumadii leenayaan oo Sheekh Cabdulqaadir Gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudiis salaad casr waliba asagoo wiig jirana u soo baxay shir dacwo u soo baxay salaad casr masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaad casr ku jira oo waliba uu Ilaahay yiri xafidu cala salawaati wa salaati alwusta Sheekh Ahmed Haaji Cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha Muharram 19keedii asagoo soomano salaad subax ka soo baxay bay dileen inta culuma ay dileen tiramale inta wadaada ay dileen tiramale inta Soomaali ay dilan tiramalahan marka een Ilaahay subhanahu wa ta'ala umba naga celin kara
ilaalinta diinta islaamka iyo sidii ay bulshada Soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa kamid ah arrimaha ay culimada Soomaaliyeed ay ka wacyi gelinayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi
horta de mowduuca akhlaaqda guud ahaan uu ku jiraa barnaamijka ayaa ciwaanka aan ku noqon waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye marka dhanka caqiidada laga eegayaa ee dhanka akhlaaqda laga eegaya ee midalan haddii hadda dhibaatooyinka sheegaysa waa dhibaatooyin runtii dabcan ma aragtay waxba ka jiri kara laakiin si loo bunbunayo ma aha hadda xataa kiisa waxa jiray la soo qabsaday jiray hadda warkoodu u taagan yahay oo inta ruu loo maleeyay oo dad lagu eedeeyay waxa soo baxday waxaanu inay maamara yihiin ba oo dad ka dambeeyeen runtii dewarkaas aanu wax culuma ahaan waa sheegnay ana culuma ahaan in yani yani zinada iyo kufsiga waxa soo ay xaraan yihiin oo la la dagaalamo loo baahan yahay waxa ugu hadalnay aan kala ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar kamid ah mashaariic dadka qaar ku ay wataan oo ay rabaan inay umada sumcadeed ku haleeyaan ay rabaan inay ku meel marsadaan qawaaniin mid la rabo in maaragtay dadka maardisan laga galiyo inda ay u tahay xor dhac oo kale wamadan waxa soo dhacay waxa soo dhaceen kana daawadiin alayilaahu baqaba
dawladda Soomaaliya iyo ciidamo beledyo ku sugan qaar kamida gobolada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay uga saaraan goboladaasi waxaana ciidamada iskaashanaya ee dawladda Soomaaliya ay inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaanno ay ku sugnayeen oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle Khadar Maxamuud VOA Nairobi
halka dhigisyaal wulna gala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii dowladda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste
xilliyadii ugu dambeysay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa hal sano ku darsaday muddadii xilheyntooda ee uu dastuurku u ogolaa taasoo muran iyo xiisada colaadeed dhalisay haddaba marka la eego waqtigan xaaladaha jira ma haboon tahay in madaxda dowlad goboleedyada ay muddo kororsi sameeyaan mise arrintaasi waxay noqonaysaa tallaabo dhinaca qaldan loo qaaday waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi oo horay u soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka galmudug, iyo Cabdifataax Ibraahim Cashare oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi.
Xasan Kaafi Qoyste iyo idaacadda V O A iyo saaxiibkayga dooda igula jiraba waa idin salaamay. Haddaan su-aashaada ka jawaabo, aniga sax ilama aha, waxaana ku sababaynayaa dowlad goboleed kasta waxaa lagu dhisay heshiis baarlamaankiisa intaan la dhisin ka hor ummadda dowlad goboleedkaas iskalihii ay ku heshiiyeen oo ay wax walba ka wada hadleen oo ay yidhaahdeen waqtiga xilhaynta maxaan ka dhigannaa, see wax u dhigannaa, see wax yeelnaa, maxaan ka dhigannaa, maxaan isaga ognahay, oo dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo dadkii kaloo sharciyaqaanada ahaa iyo kulli laysaga yimid. Waxaan qabaa heshiiskaasi in la tixgeliyo haddii ay soo baxdo madaxda hadda meesha joogtaaba dowlad goboleed kastaba ha ahaadee ay u soo baxday waxyaaba in wax laga bedelo ay tahay. Haddii shay gushay masiiriya yahay oo sidaasoo kala cid kasta han iyo damac ayay leedahay in dadka saamilayda laga qaybgeliyo ayay tahay, laakiin go-aan si khaasa in markaas shaqada haysaahay ay ayagu u bareeraan oo keligood isla gooni yeelaan waxaan qabaa inuusan sax ahayn.
Haye Cabdifataax.
Baahda V O A da Askaafi Qoyste ugu horeeyo iyo saaxiibka doodiga la qaybgalaya Axmed Cabdullaahi aada idiin salaama. Salaan kadib haddaan su-aasheeda usoo noqdo, sida uu saaxiibkay sheegay aragtidiisa aragti ka duwanaan qabaa, waa sax in qodob dastuuriya ay tahay muddaxileedka dowlad goboleedyada uu ka kooban muddo 4 sano ah kadib isbeddel inuu dhaco. Laakiin haddana waxaad moodaa saaxiibkeen uu iska indhatirayo in dowlad goboleed walba ay leeyihiin xubno matalaada, xubnahaasoo matalo bulshada qeybaheeda kala duwan. Sidaan la soconno, baarlamaanada dowlad goboleedyada ayagaa mas-uul ka ah wixii xuquuq matalaada oo ku saabsan wixii hadba ay u arki karaan inay muhiim u tahay dowlad goboleedka. Sidaan la soconno, dowlad goboleedyada haddeertan dalka ka jiro oo intooda badan mandatekooda la sameeyey in muddaxileedkooda wax lagu daray, waxaa jiro duruufo badan oo isisaaran oo saamaxayo. Hadda tusaale oo kale, sanadkii ugu dambeeyey wax shaqooyin xoog badan oo dowlad goboleedyadu ay qabteen ma jirin. Kii ka horreeyay doorashadii inta badan lagu mashquulsanaa. Waxaana jira waxyaalo badan oo masiiri ah oo dowlad goboleedyadu ay tahay inay qabtaan. Marka madaxda xilka joogto in muddadooda wax lagu daro si ay hadhow u saamaxdo in la iswaafajiyo dhammaan xilheenada dowlad goboleedyada. Hadda saan la socono, dowlad goboleedyada qaar oo kale muddaxileedkooda 5 sano ahaa, kuwo kalena 4 sano ahaa. Haddii marka muddaxileedyada la iswaafajinayo oo 5 sano laiskugu wada geynayo, halkaasna muddaxileedka dowlad goboleedyada dhan uu noqonayo mid isku mid ah oo hal mar ka wada dhammaanaya mandatekooda muddadaas 5 sano, wax dhiba inay ku jarantaa ilama ahan aniga aragtideeda.
Axmed Cabdullaahi, waad maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay Cabdifataax. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in madaxda dowlad goboleedyadu ay ku qaldan yihiin muddo kororsiga ay sameeyeen?
Aniga inay ku khaldan yihiin waxaan ku sababaynayaa Soomaaliya qolo ayadu iskood u madax bannaan oo gaar iyo kuwaxood u madax bannaan kama jirto. Dowlad goboleedyada masaalix heer federaalihina waa ku jirtaa, masaalix heer stateedana waa leeyihiin. Dhowr arrimoodba kuma imaan ama dhowr sababoodba kuma imaan arrintaani. Heshiis guud oo dadkii heer federaal ahaa iyo dadkii heer stateed ahaa oo siyaasiyiinta sheerka ka ahaa ama saamilayda ka ahaa oo inta isaga yimid barnaamijkan se u daweynaa yiri heshiis ah kuma imaan. Si guud siyaasadda guud oo dalka masaalix si guud looga arkay oo inta stateyadii iyo federaal levelkii isaga yimaadeen oo madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka isaga yimaadeen oo si guud loogu heshiiyey inay cillad jirta tahay, caafimaadkeeduna sidaas yahayna kuma imaan. Wax kasta oo heshiis saxa aan ku imaanna waxay ku yimaadaan waa damac, damacna waa wixii dadka isku dilay oo Soomaaliya dowladnimada ay dowladnimadeedu la fariisan weysay.
Cabdifataax, maxaa daliila oo aad u haysaa inay haboon tahay in muddaxileedka ay kororsan karaan waqtigan madaxda dowlad goboleedyada?
Waxaan ku sababaynayaa sida aad la socotid, dowlad goboleedyada hadda mandatekooda ku darsaday waxaa jiro waxyaalo badan oo qabyo ka ahaa. Sidaan hore u sheego kaleeta, hadda sanadka hadda lasoo dhaafo kale dalka oo dhan waxyaalihii ka jiray waxaan indhaha ka qarsan karna ma aysan ahayn xilli doorashaa wadanka lagu jiray. Dowlad goboleedyadu inta badan kor iyo hoose diyaaraddu sii saarnaayeen madaxdooda sidaad la socotiin. khalkhal badan ee wadankii ka jiray ee ma cadeen ee nidaamka doorashada wadanka dagaalo xoog badan way jireen waxa soo dhan marka aad fiirisid marka kana qiyaas qaadatid hawlihii baaxad lahaa ee u yaalay ee inay qabtaan ee ahayd waxaad fahmiisaa duruufta halkaas ka jirto iyo gaabisku ku dhacay haddii xasilooni siyaasadeed ay jiri lahayd almiina waxaa imaanin lahayd in meel la cogsan kara ay jiri lahayd oo cudurdaar halkaas laga sameyn karay laakiin qof mandeetkiisu 4 sano ahaa oo 2 sano ugu dambeysay khalkhal xoog badan la kowsaday siyaasadii oo aan xasilooneyn wadankii oo xilli doorasho ku jiray isqaqabsi xoog badan oo socday waxaasoo idil marka aad fiirisid iyo waxyaalaha ay ku andadocoon karaan oo ku saabsan shaqooyin tiro badan inay u yaaleen oo ay ahayd hortibinna u lahayd inay qabtaan waxaan isleeyahay waa ku saxsanaa in muddadaaseeto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed cabdulaahi
anigu aragtida aan qabo waxay tahay oo arrimahan maanta socda xalka oo ah waxay tahay in layska daayo damaca iyo kudarsiga iyo waxyaabaha aan heshiiska lagu ahayn kulli in la joojiyo dowlad goboleed kasta damaca ku jira in wax lagu darsado in la joojiyo ayaa xalku ku jira aan qabaa wax aan heshiis lagu ahayn oo dhan layska daayo waxaa kaloon qabaa xalku inuu yahay maanta fursadaa taagan madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka shir baa u socda haddana xaalad khataraha taagan oo dowlad goboleedka ugu horreeyey hadda qasaa ka taagan in dalka xalkiisa laga shaqeeyo ayaana madaxdu madax u tahay waxaan qabaa aniga kulankaas hadda taagan in uu ka soo baxo oo ay gaaraan go'aan macquula oo soomaaliya oo dhan xal u ah oo dowlad goboleed dambe inaan xabadi ka dhicin oo aan doorasho dambe lagu murmin oo hebelaa ku darsaday iyo hebelaa xagga yiri iyo hebelaa ku dhegan iyo hebelaa isku adkeeyey dambe aysan dhicin
haye cabdifitaax dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
anigu waxay la tahay inaana muhiimad gaara la siinin siyaasi kursi raadisa oo xalka laga fiiriyo hadba wixii dowlad goboleedkaaseed uu dan ugu jiro iyo federaalkaba sababtuna waxay tahay mar walbeeto oo laga taliyo danta guud lagana hormariyaa tan danta shaqsiga ah waxay horseedi doontaa in la helo nidaam dowladeed iyo sistam adag oo soomaaliya ku shaqeeya sistamkeeda hadduu ahaani lahaa mid heer dowlad goboleeda haddii ahaan lahayd mid heer federaala waxaana qabaa in hadda sida ay tahay loo daayo oo dowlad goboleedyada muddoxileedkooda 5 sana loo daayo tan federaalkana shirarka soo socdo ee hadda qaarkood bilowday kuwana hadda lagu ballansan yahay iyadana wixii ka soo baxaa loo daayo oo aan fiirinna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulaahi oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee galmudug iyo cabdifitaax ibraahim casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada nairobi ka soo diyaarisay maryan maxamuud barre maryan qalajo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibaddiisa gaar ahaana dalalka dariska sida kenya oo kale suuqa isliya oo soo jiray muddo ka badan 30 sano waxaa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyey ama horeba u bilaabay ka mid a haweenka kuwaasoo ganacsigooda meelo hoose ka soo bilaabay balse beec mushtariga markii dambe guulo wax ku oola ka gaaray safiye cabdulaahi afraax oo toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah ayaa ka mida dumarka bilowgii horeba ganacsi ka bilaabay suuqa islii safiya ayaa sharxaysa qaabkii ay ku bilowday ganacsigeeda iyo dhibaatooyinkii ay wajahday xiliyadaasi
waxaan muddo in badan ayaan shaqaynayay ka badan muddo 30 sanadood ah aniga oo yar ayaan bilaabay meel la yiraahdo lamanga oo xadka kenya iyo tanzania ah ayaan tegi jiray waxaan kasoo qaadi jiray dhar la yiraahdo fiscos dharkaas oo 3 mitr la gadi jiray berigaas 20 shilin oo kenya mana ah markaan halkan keenana waxaan gadi jiray 50 konton shilin aan gadi jiray kontankaasna 10 shilin waxaa qaadan jiray taxiga markaas oo soo gudbiyo maadaama uu ahaa contraband in lasoo geliyo waddanka ay ka ahayd marka sidaas calaa ajrigeedaan ku bilaabay ganacsigii saas yararkaasaa an waday iskuulkiina aan u dhiganayay waxaa la gaaray muxuu ahaa xilli kaletood tukaanadii waxaa la furay garissa lodge waxaan ku bilownay Garissa anaga markaas kuma aynaan bilaabin Tawfiiq ayaan ku bilownay Tawfiiq hooyada oo joogta ayaan la shaqeyn jiray anigoo markaa yar waa markaasi 1992 gii sidii muxuu ahaay bicsharadii aan u wadnay oon u gadeeyney markaas dhar badan ma jirin dhar la jir jiray oo la yiraahdo fiskos iyo dhar kale silk la yiraahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibinayna markii dambeytada waxaa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yiraahdeen containeran idin keenayna ma cadeyn kartaan ha sidii aan containeradii u iibinaynay alxamdulillaa faa'iidooyinka aan ka helay waxaan ka bilaabay Hindiya ayaa waxaan ka keenay jirnay markaas dhar la yiraahdo dabadheer dabadheertaasina waxay ahayd alaabada muxuu dadna waxay u yaqaanaan kurdo dadna waxay u yaqaanaan goono goonooyinkaasan ka keenay jirnay kuwaasan sii iibin jirnay markaas oo shilinkiiba 3 gaar
inta badan ganacsigu waxa uu leeyahay faa'iidooyin iyo caqabado kala duwan oo hadba soo wajaha qofka ganacsadaha ah inkastoo ay badan yihiin caqabadihii ay la kulantay muddadii ay ku soo jirtay safarkeeda ganacsiga haddana dhibaatooyinkii ugu weynayd ay la kulantay Safiya iyo ganacsigeeda ayaa ahaa in shaqadan ay ku weydiisay geedi oo xilli uu ku sugnaa goobta ganacsiga ay koox burcadii ku dhex dileen dhibaatadaasi soo gaartay Safiya iyo qoyskeeda kama aanay hor istaagin inay ka haaraan ama ay ka baxaan shaqada ganacsiga
midahayd maadaama ay safiicnayna hada soo xasuusta laakiin waa caqabad dacday waxa jirta odaygii aniga muxuu aha qabay in lagu dilay dukaanka dhaxdiisa asagoo ah sarifle oo dukaanka muxuu aha lacagta ku sarifi jiray lacagaha qalaad wax kasta ay noqoto lacag rasteedood oo garanti ah marka waa loogu yimid maalin jimcaha ahayd aniga muxuu aha marka ramadaan bay ahayd wuxuu yiraahday aniga maalinta ma soo maneyn wuxuu yiraahday kaala soo quraaco meeshu iga bedelay ma uusan joogin jimcaha ma iman jirin inkastoo waqtigi iska dhamaaday mar alla markii aan ka tagay within 20 minutes waxaa la yiraahday odagaaga waa la dilay waxaan imid ayadoo lacagtina la dhacay odagiina la dilay oo dhibaato badan meeshii muxuu ahaa ay taalo lacagtii oo la dhacay asagii oo la dilay marka anaga waxa noogu naxdinta badnaa waxay ahayd dhimashadiisa lacag waa la helaa waa shaqeysan lahayn asna wuu shaqeysan lahaa marka anagu aday competition ahayd haday dhibaatooyin kale ahayd haddii dad soo adeegsaday nin dhulal badan lehna wuu ahaa nin hantilayna wuu ahaa haddii loogu talagal xataa ma ogin laakiin markaasi uun caqabada iigu weyneyd oo aniga isoo gaartay ayay ahayd oo i dhibtay oo aan aad ugu walwalay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ilaahay ku mahadinayaa iimaanka alla isiiyay dadka qaarkood way carari lahaayeen waxay aadi lahaayeen ama yurub ama amerika ama meeshay bedelan lahaayeen waxay dhihi lahaayeen si shal odagayga loogu dilay ayaa loogu dilaya ma aanan dhihin halkaygii aan ka sii waday alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanan gaaray meeshii aan maanta rabay oon higsanayay ilaahay baa igaarsiiyey waxaan kalena alla mahadiis ah asaga maalintii anaga wuxuu joogay within 7 days aniga iyo asaga ayaa waxaan ka nimid yurub meel walbeetood inuu u naxsalaameynayo kalatood yurub inta ay ka koobanto dhan waa ugu soo wareejiyay isla markiina muxuu ahaay waxaan soo marnay haddana xajki xaj markaas ma jirin laakiin waxaa jirta umrada aan soo marnay alxamdulillaah rabbil caalamiin saasana asagana isku naxsalaameynay xilligaas oo waqtigiisi dhamaaday ilaahay qabrigiisa qeyr ha ugu geeyo allahna u dambi dhaafo anagana allah nooga daba naxariisto oo noogu dambi dhaafo
waxaa jira dumar badan oo hiigsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajaha ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka Soomaaliyeed ee noocaas ah Safiya Cabdullaahi Afrax
wallahi aniga waxaan dhihi lahaa talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kasta oo isku dayay ee kamid ahayd xataa muxuu ahaay inaan maqaayad hoose taxta ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walba oo ah meeshii ku dhigreen waxaan ka dhigay in alxamdulillaah rabbil caalamiin ay maqaayad aan ka dhigo oo sambuus lagu dubayay oo cunto lagu karinay oo wax walba ahayd ayada la leeyahay maxaa xataa odagaygu yiri farqaha dufan ha noo gelinin ma rabna anaga maqaayad marka waxaan kaga soo bilaabay nolosha wax walba ay tahay inaan ogaado saas cala ajrigeed waxaanan ogaaday maqaayadu waaba ka sii lacag badan tahayba dharka iyo waxa kale oo lagu mashquulayo ma anigu waxaan kula talin lahaa haddii xataa ay noqoto qofka inuu shaah wareejiyo iyo inuu sambuus wareejiyo inuu wax gado inuu wax walbeetood sameeyo because qof walbeetood nolosha level ma ahan oo meel hoosato ayaa laga soo wada bilaabaa waxaan leeyahay inaysan ka xishoonin level kastetood ay soo marayaan marxaladda ugu dambeysana ninkasta oo taajir ah aragtid meel sagxadda ayuu ka bilaabay oo dhulka ah marka alxamdu shukri rabbil caalamiin dadkaana walaalaheena soomaaliyeed in ayaguna aysan ka xishan aysan waxba istihiinin ay halkaa ka wadaan shaqadooda iyo waxooda iyo sidii ay wax ku qabsan lahaayeen horumar ayay ku gaareen caruurtoodana horumar ay ku gaarsiin karaan meesha ay higsanayaan way gaarayaan insha allahu tacaala sidaas ayaan leeyahay saabaana kula talinaya
ganacsato safiyo cabdulaahi afraax ayay ahayd oo barnaamijka todobaadkan marti noogu ahayd intaaynoo joogo todobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan ku eegnay horumarka ay dumarka soomaaliyeed ka gaaraan beec mushtariga ay dalalka dariska ka hirgeliyaan iyo siyaabaha dhibaatooyinka soo food saara ay uga gudbi karaan barnaamijkan oo kale todobaadka dambe haddii aalaynu intaan ku kulmayno nabadgelyo.
Waatay markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Laylina Waraaqi weydaaratay Qays weydiisay arkay.
Wah wah waxa jacay.
kasiin ugu luqeynaya faraniinta maxamed axmed kuluc iyo aamin cabdilaahi ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo